Κυρία Λιακούλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Η τιμή όλη είναι δική μου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με το δικό σας δίδυμο και με το πόσο εύστοχοι είστε. Σας παρακολουθώ αρκετές φορές, να ξέρετε. Όσες μου επιτρέπουν τα καθήκοντα.
Καθώς μετακινήστε στο Θεσσαλικό κάμπο, είναι σαφές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Γκέλη. Οικονομία, ακρίβεια, όσα κλπ.
Θα είδες και εσύ φυσικά, Αλεξανδρέ, την τελευταία έκθεση του ΟΣΑ που βγήκε χθες. Mm-hmm. Και σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ διαλύει το success story της κυβέρνησης που παρουσιάζει την Ελλάδα της ευημέρειας. Mm-hmm. Γιατί δείχνει ότι καταγράφηκε μείωση 3,6% στο κατακεφαλήν εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του έτους, και συγχρόνως έχουμε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του οργανισμού.
Τι χρειάν έχουμε ένα άλλο μαρτύρο πιο κάτω και από την Βουλγαρία?
Εγώ δεν χρειάζεται να μιλάω σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να ενισχύω τους έγκριτους δημοσιογράφους, όπως την τιμή έχω να μιλώ μαζί σας.
Με ευχαριστούμε, αλλά όσα τα λέει δεν τα λέμε εμείς.
Ακριβώς. Mm-hmm. Να μεταφέρουν την είδηση. Το έλεγα σε ένα πάνελ το πρωί, ξέρετε, που ήμουν στην τηλεόραση του Open μαζί με τους κυβερνητικούς εκεί. Και λέω, βρε παιδιά, δεν χρειάζεται κοκορομαχίες και αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Αφήστε το τις εκθέσεις να μιλήσουν. Mm-hmm. Να πούμε τι? Να πούμε για την οικονομία ότι έχουμε πιάσει πάτο? Δεν είναι ότι μηδενίζει η αντιπολίτευση κλπ. Είναι η τελευταία έκθεση του ΟΣΑ. Και τι λέει? Λέει ότι εδώ έχουμε υποχώρηση του πραγματικού κατακεφαλήν εισοδήματος, mm-hmm, των ελληνικών νοικοκυριών 3,6%. Ούτε 0,5, ούτε 0,7 που είναι η πρόβλεψη, όπως ξέρετε. Η πρόβλεψη εννοώ της απόκλησης. Ωραία. Εδώ μιλάμε για 3,6% για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και είναι μια εξέλιξη η οποία αποτυπώνει τη διαφορά της χώρας μας με τη συνολική εικόνα των χωρών του οργανισμού. Εκεί έχουμε οριακή αύξηση των εισοδημάτων, και το προλαβαίνω αυτό για να μην μιλήσουμε πάλι για τη Μέση Ανατολή, για την παγκόσμια κρίση, για τον πόλεμο, για τους κακούς, για τους βαρβάρους και για όλα αυτά που, ναι, πράγματι συμβαίνουν. Αλλά κάποιοι φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι η χώρα μας.
Επίσης, συμβαίνουν σε όλους, δεν συμβαίνουν μόνο σε εμάς.
Ακριβώς, από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, τις 13 καταγράφεται αύξηση, στις 8 μείωση. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση και από τις 8. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχουμε πρόβλημα, είναι ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε, εδώ μιλάμε για τη συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών. Μιλάμε για συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια, σε βασικά αγαθά, καύσιμα, διαβρώνουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών, είτε εργάζονται είτε είναι συνταξιούχοι. Και αυτό το αφήγημα για το διεθνές πρόβλημα κλπ. Με την ακρίβεια, πώς μπορεί να μην καταραίει από τη θετική πορεία στα αντίστοιχα μεγέθη που καταγράφουν οι άλλες οικονομίες? Είναι απλή συλλογιστική. Εδώ,
ναι,
όμως, πρόβλημα.
Να σας πω λίγο κάτι για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Λέει ο κύριος Κέρτς ότι αυτά είναι αναλύσεις της παραλίας, λέει, και ότι η δήθεν κατάρρευση που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βάζει μέσα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά κυρίως το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται, λέει, κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών ξέρει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα η σύγκριση του πρώτου τριμήνου του έτους με το άμεσο προηγούμενο, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
Κυρία Παπαθανασίου, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση που κάνετε, και κύριε Τριανταφυλλίδη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ήσυχους καταρχήν τους πρωτοετής φοιτητές στην ησυχία τους, γιατί οι άνθρωποι θα χάσουν και αυτά που ήξεραν, ξέρετε. Γιατί πρωτοετής φοιτητής είσαι ακόμη στην προσαρμογή, έτσι, θα τα χάσουν τα παιδιά. Οπότε ας τα αφήσουμε τα παιδιά ήσυχα και ας μιλήσουμε τώρα για τον κύριο Σκέρτσο και τα αφηγήματά τους. Όπως καταλαβαίνετε, το πολυδιάστατο πράγματι και πολυπαραγωγικό πράγματι φαινόμενο της ακρίβειας των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά αντιμετωπίζεται όχι με ευχές, ούτε με δράκους, ούτε βεβαίως με το σκοτάδι που μονίμως καταργέται η κυβέρνηση, αλλά ανάβει σε ένα φως. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές του ΦΠΑ στα προϊόντα άμεσης ανάγκης. Πραγματάκια. Για να είμαστε κέρυοι και ουσιαστικοί. Δεν θέλει. θέλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αντλία με την κάρτα αγρότη να το καταργήσει και να μπαίνουμε σε ένα άλλο καθεστώς. Δεν θέλει. Θέλει τη μαρισμοποίηση της πολιτικής. Δηλαδή, εγώ που έχω εισόδημα 100.000 και αυτός που έχει εισόδημα 10.000 δεν μπορεί να υποβάλλεται στις ίδιες τους ίδιους έμεσους φόρους. Να υπάρχει αυτή η οριζόντια αδικία. Αυτό λοιπόν. Όταν δεν θες να το κάνεις, είπα 2-3 βασικά, έτσι, από αυτά που καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί τα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τι να πει κανείς, αφηγήματα καταραίουν το ένα μετά το άλλο. Η κυβέρνηση βρήκε 60 εκατομμύρια, να ένα άλλο παράδειγμα που μου ξεπηδάει στο μυαλό, είδατε αυτό παθαίνω όταν κουρδίζετε τις χορδές. Λοιπόν, ένα παράδειγμα ακόμη, 60 εκατομμύρια βρήκε προχθές να κάνει, λέει, κοινωνική πολιτική στη μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την εξισορρόπηση του χασίματος, του κέρδους που θα έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες από τη στιγμή που τα 60 εκατομμύρια τα πληρώνει ποιος πάλι, ο φορολογούμενος πολίτης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βαφτίζουν το κρέας ψάρι μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν αφηγήματα, διότι δεν μπορώ να αντέξω την παραβίαση της κοινή λογικής. Μπορώ να αντέξω το άλλο πολιτικό επιχείρημα. Μπορώ να αντέξω το ότι υπάρχει μια σύνθετη απεικόνηση σε κάποια μεγέθη. Μπορώ. Δεν μπορώ όμως την αντιστροφή της αλήθειας. Όπως σήμερα το αφήγημα, ξημερώσαμε πρωί-πρωί, θα μου επιτρέψετε να πω, για τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική
Αραβία. Αυτά συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Συρίκο, αυτό λέγαμε.
Τη συμφωνία της Μέκας,
μια ελληνική
συμφωνία της Μέκας, έτσι την ονόμασαν, ουχή δικαίως, λέω εγώ πάλι. Λοιπόν, καλοπροαίρετα, όμως, τι είπαμε, το Πασόκ τι είπε. Είπαμε, ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί βλέπουμε μια Τουρκία η οποία γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά να είναι ισχυρή, να γίνεται ακόμη ισχυρότερη. Τι απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι ηθήνοντες της κυβέρνησης? Όχι, λέει, η Τουρκία πάντοτε ήταν ισχυρή εκεί και θα συνεχίσει πάντα να είναι. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με πεδαριώδεις ισχυρισμούς.
Επιμένουμε στα οικονομικά, διαβάζω μπροστά μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ορίζει έναν ενιαίο μέσο όρο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα, αλλά θεσπίζει μόνο κοινά ελάχιστα όρια. Για παράδειγμα, το ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω γιατί κάποιες στιγμές όταν λες, ναι, δεν μας αφήνει η Ένωση, ναι, δεν ξέρετε τους κανονισμούς, ναι, δεν ξέρετε. Λοιπόν, το ελάχιστο όριο στο ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 0,330. Στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ είναι 0,70. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή, ας πούμε, εσείς έχετε καταλάβει, κυρία Λιακούλη, συζητάτε με τους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Γιατί δεν μειώνετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί δεν μειώνετε, αφού σας επιτρέπει, έχετε τράτο? Εγώ δεν λέω το 0,70 το κάνετε 0,330, κάντε το 0,5, δώστε μια ελάφρυση, δώστε μια ανακούφιση στον κόσμο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας με απουσία ελέγχων. Εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Τελικά γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, τα ξέρετε αυτά. Γι' αυτό το λόγο και δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι, ενώ στην Ισπανία εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό το Μάρτιο, το Απρίλιο, μας λένε και ψέματα. Υπήρξε μείωση του πληθωρισμού με τα διεθνή στοιχεία και λένε όχι, απέτυχε, σου λένε. Μα του δείχνεις, του δείχνεις το έγγραφο, του λες ορίστε το link, το επίσημο της Ένωσης που δείχνει ότι στην Ισπανία έχουμε μειώσεις του πληθωρισμού. Όχι, σου λέει, δεν είναι αυτά τα στοιχεία. Άρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να τα βάλεις με το παράλογο, έτσι. Δεν μπορείς να τα βάλεις. Οφείλεις μόνο...
το Λαζόπουλο που έλεγε παράλογο.
Δεν απαντάει.
Μου άρεσε πάρα πολύ το παράλογο. Εγώ το χρησιμοποιώ.
Λαζόπουλος, ελάχης, καλή του ώρα όπου και να
είναι. Ήτανε καλή του ώρα, ήτανε τρελό αυτό με το παράλογο που έλεγε και πραγματικά λες είναι παράλογο. Αλλά η βεβαιότητα ότι δεν μπορείς να νικήσεις το παράλογο είναι, αν παραφράσω και τον Αϊνστάιν, έτσι. Ναι. Αλλά εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πολύ συγκροτημένες εθνικές πολιτικές
δυνάμεις. Να πω επίσης, επειδή μια που αναφέρατε στην Ισπανία, ότι ο ειδικός φόρος αναλύτρο, στο ντίζελ πάντα μιλάω, είναι 0,50. Όταν εδώ είναι 0,70. Και ο κατώτατος όρος που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33. Το λέω για να έχουμε κάποια συγκρίσιμα μεγέθη. Και πρέπει σε ένα λεπτό να κλείσουμε για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κάτι καταληκτικό. Ευαγγελία Λιακούλη.
Να πω κάτι που νομίζω ότι είναι ο πυρήνας όλων αυτών που συζητάμε κάθε φορά κλπ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είπατε τη ρήμη του λόγου, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι μα δεν καταλαβαίνει κανείς ή δεν βλέπει κανείς ότι μια τέτοια μείωση μπορεί να έχει αλυσιδωτά και να πραγματικά να έχει ένα αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Καταλαβαίνει και παρακαταλαβαίνει. Μια χαρά καταλαβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι καταλαβαίνει. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Γιατί οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έχει επιλέξει, έχει γίνει τροχονόμος η κυβέρνηση της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας,
κυρία,
των μεγάλων συμφερόντων, των ενεργειακών κολοσσών, και προσέξτε τι έρχεται.
Βάλτε τελεία.
Για την επόμενη, βάζω γέφυρα για την επόμενη συνομιλία μας.
Εντάξει.
Έρχονται τα data centers. Προσέξτε από ποιους,
αυτά.
Θα γίνει και πότε.
Θα τα πούμε στην έκθεση.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε υγεία και δύναμη.